Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġar
u George Peresso.
What do you read, my lord?
Words, words, words. Bdejna ir-raba sensiela ta' kelma kelma b'din il-kwotazzjoni minn Hamlet ta' Shakespeare, mit-tieni xena tat-tieni qatt, u biskop.
Din is-sensiela ta' kelma kelma issa fir-raba edizzjoni trid tkompli fuq l-għandi għalija bdejnija, jiġifieri mhux biss nagħtu t-tifsir u l-etimoloġija tal-kliem waħidhom jew forom letterarji u idiomatiċi, imma wkoll l-istorja li hemm ħafna drabi marbuta ma' dan it-tnissin.
Sensiela maħsuba mhux biss biex toħloq kurzita u sejjer dwar it-tnissil tal-kliem u idjomi, imma imħabba għall-kelma, anzi qima għall-kelma, fuq kollox min-nies li l-kelma hi għalihom għodda. U meta taqra l-aktar tisma kif ċerti nies jużaw il-kelma, jiġik li tajt, alla ħares dawn in-nies tafdalhom martell u serriq għax jagħmlu herba kullimkien. Kif jagħmlu herba mill-kelma miktuba, fuq kollox mit-kelma. Il-kliem, mitkellem u miktub, huwa il-mezz tal-komunikazzjoni tal-bniedem li m'għandux biss ħsejjeż sbieħ jew koroħ melodiċi jew li jidbu lil u determinanti jew saħansitra misterjużi kif għandhom l-annimali tal-art, tal-arja u tal-baħar. Imma il-ħsejjeż għandhom forom hekk imsejħa grammatikali, niżġa bejniethom. Nittamaw li bdin is-sensiela barra li noħolqu kurzita fit-tarif li nagħtu, noħolqu fuq kollox qima għall-kelma li nużaw.
Biex il-ħsieb isir kelma u l-kelma tagħna tagħni lill-ħsieb. Għax fuq kollox l-għan tal-lingwa mhux li jaqgħad l-individu mal-bqija tal-komunità u l-komunità bejnieta.
Kont nixtieq li l-irsil nitħaddet sabiex niftaħ qalbi magħhom u b'dak stess li bih titkellmu. Dakkini għajt lil-Malta ta'kom min fid-dinja sabiħ taħsek u minek bħalek derqat inti kontu bibqa dejjem iċ-ċibax qalil kulħadd.
Biskop mhux wieħed akademiku, imma ma niddejqux nużaw frażi li adotta l-filosofu tal-kelma Ludwig Wittgenstein. Il-kliem minn barra l-aspett antropoloġiku, filosofiku, psikoloġiku li ġol fih u fuq kollox loba. Loba li għandha regoli tagħha, u bħal kull loba titlob ħsieb u fantasija. U għalkemm il-bażi tibqa' dejjem l-istess, din il-loba tal-kliem, imma attenti mhux bil-kliem, il-loba f'evoluzzjoni kontinwa.
Kull lingwa tevolvi, kull lingwa hija wild żmiena tiddakkar minn kliem u idjomi tagħha tieħor, l-aktar issa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni u l-fatt li kull ma mmorru qed ngħixu f'villaġġ globali, ħafna drabi bl-istess sinjali anki non verbali.
Jekk kull lingwa hi wild żmiena u wild żmien storiku soċjali li fih intużat, wieħed jifhem tant biex nitkellmu fuq lil-sin tagħna kif il-Malti tal-Kantilena ta' Kaxaru huwa kollox differenti minn dak li nitkellmu aħna llum. Palma aħna kif naqraw il-poezija tiegħu naħsbu li morna fir-raħal tal-barbarija, hekk ukoll kif kellu jiġi fostna llum jaħseb jitħawwad għax bil-kemm jifhem kelma.
Xi dewi l-qagħda ja ġirini tal-inħaddi tkun man sab fil-weri u lan sab f'omor kun alt man daħa kem sultan u la mula bir imammi irmitni turġin muħsula fejn ħajran all-arqa nindel staraċ min zeli nitlaw nerġan nindel dejjem fil-bahari l-olli
Kapaċi u intellettuali u sta soffarrat tal-zon u l-sħab interpretawli. Sa' kemm il-darba provaw jittandaw bla risposta. Meta ġentula jgħod il-mula Luċija dejjem indisposta. Aħna moħna biex niskrew forsi nkissru ftit moħħna. Jekk ma kellha dan l-abdiet qasat nafa telqet mill-mosta. Lif-basket minn li kotba u dak il-laptop naqam qammel. U kellha ħabib wieħed sieged kien jismu Samwel. U Samwel x'iskola magħna u x'qiet ma kellux. Moħħu jdih li ma ngħidlekx agitat u nervuż. Ribelluż Senta ġenzi jo dum Michele Ma kellu rabia ġewa fieħe Riberija li xkien Kellu għajja ta' serjeta Għalkemma kienx jgur ma' kretta Għalma kien jimfas
Uwa minnu kif isostnu ċerti studjuzi Mux kulħat biex niftemu Li il-lingwa tevolvi mal-poplu U għaljak huma il-fom u l-użu tal-poplu li irrit jamila Imma dejjem bla ma nkunu akademiċi Wieħed irrit iqis x-poplu u li qed jamila U kemm jidħol l-akademiku biex jagħtini regoli kif jien nitkellem u nikkomunika.
Il-Franċiżi għandhom nies akademiċi serji li ma jħallux lingwa sabiħa bħall-Franċiż titabba u tittabba bi kliem barrani li jsellef iż-żbuħija tal-lingwa. Ma f'dinja teknoloġika qed jirnexxielhom? L-Ingliżi li għandhom il-Queen's English jagħtu importanza lill-Ingliż użat fil-letteratura. Imma l-letteratura ta' żmien Shakespeare hija l-kollox differenti mil-letteratura ta' żminna. L-Ingliż ta' awtur Ingliżi aktar ribtana bħannejdu aħna Oscar Wilde jew Chesterton jew Evelyn Waugh jew Amis, kemm għadu l-Ingliż tal-Ingliżi? Forsi sar aktar Ingliż l-Ingliż ta' Will Swift jew Julian Burns jew Irvin Welsh li incidentalment l-aħħar tnejn għalkemm l-Ingliż u l-lingwaġġ tagħhom ulbot ħafna mill-Ingliż irfinut u posh ta' Evelyn Waugh ma jistqarru li għadhom jaqraw lil dan l-awtur sal-lum. Anzi, Julian Burns wasal biex jgħid iva bil-mod sarkastiku tiegħu li għal xi waqt jixtieq li jkun Evelyn Waugh. U għalkemm ir-rumanzi ta' ngħidu aħna Evelyn Waugh huma mimlija erotiżmu f'waqtiet jaslu anke sal-porn u vulgarità, iwissi li mhux il-vulgarità jew l-użu tal-kelma vulgari li tagħmel ktieb imħawwar u miktub tajjeb. Jgħid li jiddejjaq meta xi ħadd jgħidlu li qara l-ktieb għal passaġġi vulgari u porn u allura jħossu offiż.
Anki il-letteratura tagħna qiegħda ddaħħal ċerti kliem, espressjonijiet u idjomi li għandhom toma vulgari, għax hekk jitkellmu iż-żgħażagħ ngħidu, għax hekk jitkellmu fuq movies u films barranin, għax jiktbu awturi barranin. Biex se nagħmluha tal-moralisti, imma sempliċement li f'din il-logħba tal-kliem irridu nagħtu każ ta' dan l-iżvilupp fil-vokabularju letterarju tagħna li qabel kien aktar merfuħ għall-ħwienet tax-xorb u l-azzart jew fiġliet tat-toroq.
U għaw mux għen nirreferu għal klim erotiċi li fl-istoria tal-letteratura Ewropea tan biex niħdu tana ila teżisti. Bizzejt nsemmu xi xogħlijiet ta' Ovidju, Lucius Apuleius, Boccaccio u aktar ribtana imma dejjem mhux fi żminna ċerti awturi u letteratura ta' żmien l-osservanza moralistika tar-Reġina Viktorja. Kotba li aktar jersqu lejn il-pornografija milli lejn l-erotiżmu u li l-ebda storiku tal-letteratura Angliża ma jqis xi xogħlijiet gwappi imma studjat su sew mill-antropoloġi.
Don't call pretty Peggy. She can't hear you no more. Don't leave no message round her back door. They say the old laughing lady been here before. She don't Don't count score.
Imma nerġgħu għal ċerti kliem li fil-letteratura Ingliża qed ngħidu li jħawru l-paġni kollha, bħal pereżempju.
Bħal four letter words, speċjalment left word.
Sibna kurzita storika marbuta maċ-ċensura ta' kliem bħal dawn.
Fl-1972, l-stand-up komedjan Georgian Carlin, rebbieħ ta' diversi premijiet fostum il-Grammy Awards, kien qajjem furur fl-Istati Uniti tal-Amerika bil-famuż jew infamous monologu tiegħu Filthy Words. Kienu tellaw il-qorti f'kawża li baqgħet magħrufa bħala l-Federal Communications Commissions versus Pacifica Foundation. Il-Kummissjoni ħamsa kontra darba waslet għal-konklużjoni li kliem bħal dak użat minn George Carlin fuq l-airwaves kien indeċenti.
L-eku ta' dik il-kawża u dawk il-kliem baqgħu jaslu sa' żminna. Sa' April 2008 meta Cheru Bono użaw xi kliem indiċenti waqt iċ-ċerimonja tal-Globe Awards li xandret mill-kumpanija Fox. L-imħallef wasal għal-konklużjoni li
The F-word is the most graphic, explicit and vulgar word in the English language.
L-Avukat Ġenerali Gregory Gar komplaj argumenta din il-kawża kontra Fox Television billi qal li jekk tgħaddi tan-networks tat-TV
It won't belong before Americans hear Big Bird dropping the F-bomb on Sesame Street.
Dennis is a menace with his anyone for tennis and beseeching me to come and keep the score. And Maud says, oh Lord, I'm so terribly bored, I really can't stand it anymore. I'm going out to dinner with a gorgeous singer to a little place I found down by the quay. Her name is Patricia. She calls herself Delicia, and the reason isn't very hard to see. She says God made her a sinner just to keep fat men thinner as they tumble down in heaps before her feet. They hang around in groups like battle-weary troops. One can often see them queue right down the street. You see, Patricia, or Delicia,
Il-multa li jistgħu jeħlu stazzjonijiet televiżivi Amerikani tqarreb lej $350,000. Iżda l-qorti stabilit safe haven bejn l-10 ta' billej u s-sitta ta' filgħodu fejn jistgħu jintużaw kliem hekk imsejħa indiċenti fosthom l-F-word. L-istazzjon Amerikan tal-PBS dan l-aħħar għamel protesta għax kellu jaqta' kliem bħal dak f'dokumentarju fuq is-suldati Amerikani jiġġieldu kontra it-Talibani.
Naturalment, dan li jedna jotta xandir it-tar radio u t-TV, imma l-F-word deret l-ewwel darba stampata fis-sena 1503 f'poeżija skoċċiża. Biżejjed ngħidu li xi dizzjonarji laqas kienu jdaħluha u jniżluha sa ftit żminilu.
Imma għedna li ma rridux inkunu akkademiċi jew polemikużi, imma kurjużi iva. Per eżempju, kif oriġina dak li llum huwa Queen's English imma li għalbidu kien King's English, appuntu fi żmien ir-re. U fi żmien li kien bniedem intelligenti xi ħaġa jaf jaqra u jikteb, iħobb u jikkomponi l-mużika u li fi żmienu l-Ingilterra verament ħarġet mill-Medjuevu. King Henry VIII tal-Ingilterra li tela fuq it-tron tal-Ingilterra 500 sena ilu.
Fil-qedem, il-poplu tagħna il-ġmil tal-qwiel, bil-kelma mażula fuq tiet imqabla. Fil-qedem kien il-poplu li ħoloq u sawwar il-kliem u l-binja tagħhom fil-leġendi. Imma illum min qed isawwar il-kelma Maltija ħafna drabi mkissra u mħarta. Forsi nies li ma jafux jaħsbu maġlin u għalhekk joħolqu abbrevjazzjonijiet mhux tfassila tajba u dinamika ta' sentenza. Nies li ma jafux jikkontemplaw iż-żbuħija tal-ambjent għax l-ambjent inqered u għalhekk ma jafux iżewqu l-kelma u jżejnuha. Nies li jgħixu fl-istorbju u l-istorbju joħloq ħsejjes bla sens, mhux kliem u sentenzi bis-sens. Nies li ma jafux jaħsbu u għalhekk il-kelma tispiċċa mhux minsuġa tajba. Sa ftit snin ilu, il-Malti jitferrex fostna minn kaxxa magħrufa bħala Rediffusion, mmexxija mill-Ingliżi, li imma kellha xandara li jafu il-Malti tajjeb. Illum.
Wedna li mhux se nkunu akademiċi.
U lanqas polemikużi.
Kelma edna irid ikun loba, nibdew il-loba mela, u nilagħbu bi ħliqa poetika ta' Trevor Zara.
L-allim jgħidilna dejjem li l-Malti u ħafif ma jien niprova nikbu u lanqas biss naf kif. jistej kun il-limoħi ikun mitluf kultant, jew forsi kif tgħidhomni jinħrixt ftit injorant. Għax l-aktar li nitħawwad u nagħmel salċa flis u meta nkun se nikteb xi kliem li ġej mill-Ingliż. L-allim għalinna nikdbu dal-kliem kif inħossuh. Iżda mhux inniskolla l-istess preċiż jgħiduh? Missieri jgħidlu telefon. Innannu telefon. Il-mami, jew mami, telefon. L-allim jgħidilna blackboard. It-tzija tgħidlu blackboard. Mark Xwiereb jgħidlu blackboard. Jien tgħidx kemm ili nara jeans u mobile miktubin narhom fuq it-television, sorry, television, sorry. Imissa suppost nikteb jeans, mobile, thank you, please, good day, good night u handout. Ġej foto, ejdu ċis. L-allim jibqa' jgħidilna lill-Malti u ħafif. Ma nannu l-biraħ għalli dam Malti ta' t-teftif. To write this Maltese properly, yes, you must have some guts. Please, give me a break, teachers. You're gonna drive me nuts.
F'din il-parti tal-programm imħajrin minn dik il-ħliqa poetika ta' Trevor Zara, se nfissru xi kliem u idjomi aktar kontemporani li daħlu fil-lingwa Angliża u li aktarx ma nsibuhomx f'dizzjonarju, anki tajbin ta' ftit sninilu. Appuntu għax il-lingwa tevolvi u kultant taħrabilna minn idejna jew aħjar ngħidu taħrabilna minn il-sinna.
Ħanaqbdu ma' kliem u frażi li jibdew bil-vokali A. Pereżempju, accordion scheduling.
M'għandax taqsam xejn mal-iskeda ta' programmi radiofoniċi jew televiżivi, imma mad-dinja tax-xogħol. Tfisser li l-iskeda tax-xogħol tiġi irranġata u mibdula skont il-ħtieġa tal-kumpannija u mhux tal-ħaddiema. Insomma, flexitime, appuntu għax ħinu skeda li jinfetħu u jiġġebdu skont il-ħtieġa tax-xogħol.
Kulħadd jaf x'inhu adolescent, imma adolescent? U għandhom li jiddiskrivi lil xi ħadd li m'għadux żagħżugħ. Imma li fl-ilbies u fl-imġiba tiegħu iġib ruħu ta' żagħżugħ, kważi teenager.
Advert game minn advert u game hija logħba fuq il-computer li bħala parti mill-logħba ikollha partijiet li huma tal-prodott irreklamat.
Mill-1970 inħolqot kelma affluenza li m'għandhax taqsam xejn ma' mikrobi la mill-Asja jew mill-Amerika Latina jew mill-Ewropa jew mill-Afrika, imma tfisser għada kważi marda fl-ambjent tan-nissinjuri ħafna. Jispiċċaw li bil-flus kulla li għandhom joħossu imdejqin bla sens fil-ħajja, b'sens taħtija li kollox u telqa biex ma jagħmlu xejn. Qabel konna sejħulhom il-benestanti li jgħixu minn fuq ir-renta, imma din l-affluenza tidilqa bdiet sew u titfisser ukoll b'imġiba ta' parties, droga, storbju biex bħalli kieku minibati b'dan il-maless jimna l-voj tiegħu. Paris Hilton jgħidu li dbati jew batiet min dan il-malez, b'kun jom bħal dak?
Al-Nagba huwa isem maħluq fil-Palestina wara inġrajiet li seħħew fl-1948 meta inħoloq l-Istat ta' Iżrael u l-Palestinjani sfaw bla art tagħhom. Al-Nagba ifisser litteralment diżastru. Al-Qaeda li tissema ta' sikwit fl-aħbarijiet tagħna tfisser il-bażi. Inħolqot fil-gwerra tal-Afganistan kontra l-Unjoni Sovjetika u għadha tintuża biex tfisser grupp fundamentalista Iżlamiku. Minnaħa l-oħra, l-Auschwitz laj hija l-akkuża li jagħmlu dawk li jżommu li l-Olokawstu tal-mewt ta' miljuni tal-ut min-Nazzisti qatt ma seħħ huwa biss gidba propagandistika.
Nidħlu fil-Knisja Protestanta. U noqogħdu fl-Lemon Corner.
Lemon Corner hija l-parti fil-Knisja Protestanta aktarx riplambone jew il-pulptu fejn joqogħdu dawk il-membri tal-kor li se jwieġbu il-kant tar-responsorju li kif jixhed l-isem huwa kant u talb li jintqal mis-saċerdot jew lettur u jkollu tweġiba mill-kongregazzjoni.
Fil-qasam politiku, the angry white man ifisser politiku ultra-konservattiv, ċertament anti-liberali. Il-frażi hija ispirata minn the angry young man li kienu kittiba żgħażagħ fl-Ingilterra fit-tieni parti tas-seklu 20 li bil-kitba tagħhom kienu jaħduha kontra l-establishment u appuntu dak kollu li kien konservattiv.
I'm Candy hija tfajla sabiħa ħafna li takkumpanja lin-nies magħrufa waqt xi ċelebrazzjoni. Naturalment wiċċa figuri tal-ilbis tagħha hija u dieħla la branzetta mal-persuna ċelebri tiġbed l-attenzjoni tan-nies u tal-fotografi u naturalment tal-gazzetti u tal-magazzin tal-lifestyle u tal-gossip. U naturali hija frażi eufemistika li tfisser persuna libsa bħal Adam u Eva qabel ma waqgħu fid-dnub u alla ħetilhom libsa bil-weraq tat-tin. Fl-istat naturali insomma bl-albis fi klim ieħor. Deret fl-Ingliż għall-bidu tas-seklu 20, imma billi dak iż-żmien l-era kienet xi ħaġa li ma taddix mill-moħħ ta' min irrid jidher fil-pubbliku, fil-ktieb The Marriage of William Ashe ta' Mrs. Humphrey Ward, il-kittieba tuża din il-frażi hekk: Ankles all natural. Imma din il-frażi bdiet tintuża wkoll fit-tisjir. Ikel imħejji all natural għal tip ta' ikel bħal ħut u laħam jew ħaxix mhux imsajjar. Jew inkella salads bla dak li insejħu dressing u allura tiftiehem il-frażi o naturel. F'dan is-sens din il-frażi bdiet tintuża fil-bidu tas-seklu 19.
Nitilgħu fl-ispazju ħar intilfu hemmhekk u naraw jekk insibux il-ħajja. Appuntu l-astrobiology hija xjenzja li tistudja l-ħajja fl-ispazju.
Imma issa ninżlu fl-art u mmorru Anytown USA. Jaħbad sewa sew dan il-post fl-Istati Uniti.
Mistoqsija interessanti, għax din il-belt ma tinsab fl-ebda state tal-Amerika u fl-ebda pajjiż ieħor. Il-belt mistħajla li fija hemm il-milja tal-ħolm Amerikana, l-utopija Amerikana, fejn m'hemmx kriminalità, m'hemmx droga, m'hemmx ġlied, anzi kulħadd jaqbeż għal xulxin, m'hemmx korruzzjoni u firdiet tal-familji u hemm il-valuri tal-ħajja Amerikana jinsabu fl-aqwa tagħhom. Għalhekk Anytown USA għax pajjiż belt bħal din ma teżistix.
Huwa terminu sarkastiku u satiriku fl-istess ħin. Jissemma f'xi sitcom Amerikana u bħalissa qed jinħadem film b'dan l-isem.
U dan it-terminu marbut ma' isem anki jekk fittizju iwassalna għal żewġ idjomi li fihom hemm isem ta' persuna storika u ieħor belt storika li bdew bl-ewwel waħda, Potemkin Village.
Fi kliem sempliċi din l-idjoma tfisser xi ħaġa ivvintata, ħlieqa, għaxem bl-Ingliż.
L-isem ġej mill-Ministru Russu Gregory Potemkin li fis-sena 1787 meta r-Reġina Katrina t-tieni żaret il-Krimea wara r-rebħa Russa mexxija fil-kampanja tal-Krimea mill-istess Potemkin. L-istorja tgħid li l-Ministru bena faċċati ta' djar, palazzi, kastelli, knejjes, tablijiet u rħula lejn ix-xmala dipe biex impressjona lir-Reġina meta fil-fatt ma kien hemm xejn ħlief kif edna faċċata biss, bħalli kieku xenarju tal-films. Imma din hija aktar storja vvintata mir-rivali ta' Potemkin. Storiku Russu sab dokumenti li jgħidu li verament Pot kien bena dawn il-villaġġi folos, imma r-Reġina kienet taf x'kienet jagħmel, qed ngħid kienu miftema biex jimpressjonaw l-ambaxxaturi barranin li kienu qed jakkumpanjaw lir-Reġina.
Storiku ieħor jgħid li l-idea ta' Potemkin kienet speċi ta' artistic impression kif kien qed jissuġġerixxi li għandhom jinbnew dawn il-villaġġi fil-Krimea.
Fl-użu modern din il-frażi kienet spiss u għadha tintuża mill-Amerikani kontra r-Russi komunisti li kellhom drawa wara kollox mhux tagħhom biss biex niftehmu li jdawru lin-nies li jridu jimpressjonaw villaġġi fejn donnu kollox huwa ġenna tal-art. Ta' stant ieħor kien Potemkin Village u ġenna tal-art il-kamp tal-konċentrament tan-Nażisti magħruf bħala Theresienstadt jew bit-Taljan il-Campo Paradiso. Hemm kienu jieħdu l-rappreżentanti tas-Salib l-Aħmar u kienu faslu dan il-kamp biex kollox jidher sabiħ, komdu, iġjeniku u l-priġunieri daqs li kieku qegħdin fil-ġenna tal-art.
Fi żmien l-alleanza bejn Hitler u Mussolini hemm episodju ta' Potemkin Village. Meta Hitler żar l-Italja u kienu jieħduh minn ajruport tal-ieħor biex jara l-ajruplani, fil-fatt kien qed jara dejjem l-istess ftit ajruplani li kienu jtiru minn ajruport tal-ieħor qabel jasalu u id-delegazzjoni. L-istess storja tina tal-Mussolini meta kien iżur fabbriki jew irtzieset mimlija annimali u l-oġġetti maħduma fil-fabbriki u l-baqar fl-irtzieset kienu jkunu l-istess, hemmnu jekk tridu.
Każ ieħor ta' Potemkin Village jew ta' akkuża ta' Potemkin Village der fl-Evening Standard tal-Ingilterra l-insinwa li ċ-Ċina bidlet the host city in a sort of a Potemkin Olympic Village.
Insomma, kull pajjiż għandu il-Potemkin Village tiegħu. u din il-mużika ta' James Horner mill-film Troy li inħadem ħafna minnu għaw Malta toħodna f'belt mitoloġika kważi kważi aktar mill-istorika biss, il-belt ta' Troja.
Anni li muża r-raġel b'moħħa u tiel li kellu lawnu l-im fil-boti terra wara li ħarbat belt qaddisa Troja.
Għal 10 snin din il-belt mitoloġika skont Omeru kienet taħt assedju mill-Griegi għal 10 snin sħaħ. Il-gwerra faqqet minħabba Elena mara ta' Menelaus misruqa minn Paride, prinċep ta' Troja. Il-leġġenda jew l-istorja tgħidilna li l-Griegi setgħu jidħlu fil-belt billi ta' Parsi rregalaw żiemel tal-injam bħala offerta lill-allat ta' Troja. Meta t-Trojani, konvinti li l-Griegi kienu ċadew, daħlu ż-żiemel fil-belt. Għattaw lejl jiddevertu fix-xorb u sfin, u meta kulħadd raqa' tajjien, il-Griegi moħbija f'żaq iż-żiemel, niżlu u fetħu il-bibin tal-belt u għamlu herba. Dan kollu huwa rrakkontat fl-Iljade ta' Omeru.
Ħafna kienu jżommu li Troja kienet belt leġġendarja, vvintata fl-istejjer tal-Griegi u immortalata minn Omeru. Ma fis-seklu 19 Heinrich Schliemann sab ħiel ta' din il-belt fit-Turkija. L-iskavi sabu seba strati u dik li meqjusa bħala strata 7a hija maduda bħala l-belt mitoloġika ta' Troja.
Minn din il-belt u minn din il-gwerra tnislet l-idjoma work like a Trojan, referenza għal min jaħdem bla mistrieħ anki taħ stress, u a Trojan horse li tfisser persuna jew ħaġa maħsuba biex iddaħħal f'nassa lill-ladu u jirbħuh, jew inkella program li jħassar is-sigurtà ta' sistema tal-kompjuter.
Il-Latini joħjar il-Romani preferenza għal din l-episodju ta' rigal moti mill-Griegi marufa u kol bħala dane, ħolqu dan il-proverbju, timio dane dona ferentes.
Nibża mill-Griegi meta iġibu il-rigali.
Tinat naturalment għal min biex arraq bik jurik u ġbieħor u sansi tra jamillek pjaċiri u ġiblek rigali, mbagħad minn wara kif għandu l-Griegi insomma.
U bil-mużika ta' James Horner mill-film Troy naslu fit-tmiem tal-ewwel program fir-raba' sensiela ta' Kelma Kelma. George u jiena Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma Kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġa u George Peresso.
Kelma Kelma. Program ta' Campus FM.